Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Ateitis priklauso tiems. Mes kiekvieną savaitę šioje laidoje nagrinėjame įvairiausias mokslo temas ir šiandien laidoje kalbėsime su kūrėjais, galima taip pasakyti, ne tik mokslininkais, bet ir kūrėjais, kurie kūrė mėsos produktų analogus. Mūsų mokslininkai, Lietuvos mokslininkai sugeba tai padaryti ir šiandien pakalbėsime apie tai, kaip viskas vyksta, su kuo tai galima būtų valgyti ir kur tai galima būtų išvysti tokius keistus, šiuo metu visuomeniai galbūt dar keistus mėsos produktų analogus. Ir šiandien mes laidoje kalbame su jaunesnėje mokslininkė Aelita Zabulionė, kuri dirba Kauno technologijos universitete. Labai diena, Aelita.
Sveiki.
Ar jums neįprasta kalbėti radio eteryje apie jūsų mokslinius pasiekimus ir tyrinėjimus? Ar tai jau ir tampa įprasta po to, kai jūs žiniasklaidoje pasirodė jūsų naujienos apie tuos pirmuosius tokius lietuviškus sukurtus mėsos produktų analogus?
Iš tikrųjų, radijoje tai bus pirmas eteris, pirmas kartas, tai labai džiugu pakalbėti gyvai, ne tik rašytinę formą, pristatyti savo kūrybą.
O kaip apskritai atsiradote tokioje srityje, kaip maisto produktų kūrimas, galima taip vadinti, ar tai galima vadinti apskritai maisto produktų kūrimu, ir kaip čia atsiradote?
Iš esmės tikrai galima vadinti maisto produktų kūrimu. Bendrai tai galima turbūt vadinti mokslo. Mano sena svajonė buvo dirbti maisto institute, tiksliau cheminės technologijos fakultete, kurį aš ir baigiau, ten baigiau bakalauro ir magistro studijas. Ir kaip ir visi jauni žmonės, pirmiausia, save norėjau išbandyti didelėse korporacijose, kur yra daug veiksmo ir daug žmonių ir daug visko. Bet save laikau kūrybininkė, idėjininkė, tai iš tikrųjų darbas mokslo srityje man buvo tinkamesnis ir įdomesnis. Todėl prieš metus atsidūriau čia ir akivaizdu, kad ne veltui.
Jūs kūrėte mėsos produktų analogus. Ar įmanoma kurti kažką daugiau kitokius analogus? Aš tikiu, kad įmanoma, bet kodėl pasirinkote mėsos produktų analogus?
Aš manau, kad visam maistui įmanoma sukurti analogus, tik tai kokia to prasmė. Nes, tarkim, duona taip pat turi savų analogų pritaikytų žmonėms, kurie, tarkim, netoleruoja gliuteno arba serga celiakija.
Taip.
Ir tai yra funkcinis maistas, tai lygiai tas pats su mėsos analogai. Ši tema jau buvo vystoma maisto institute. Maisto instituto direktorė Alvija Šalaševičienė jau keletą metų domisi šią temą ir iš tikrųjų vysto labai sėkmingus mokslinius darbus šią tematiką, ir aš atėjusi tai pratesiau. Pridėjau savo idėjų, pasinaudojau jos turėtų įdirbių patarimais ir štai sukūrėme Pity Pork, kuriame sukurtų iš žirnių.
Akivaizdu, kad pasaulis turi problemą su mėsos vartojimu, tai vis daugiau kalbama žiniasklaidoje, apskritai visuomenėje. Ar jūs kaip šios srities tyrinėtoja galėtumėt papasakoti plačiau, kur link pasaulis juda šiuo metu su mėsos vartojimu?
Iš tikrųjų, vis daugiau atsiranda fleksitarų, kurių kiekis kasmet ženkliai auga. Tai yra žmonės, kurie ne visiškai atsisako mėsos, tačiau sąmoningai dalį vartojamos mėsos, tarkim 20, 30 ir daugiau procentų, pakeičia mėsos analogais arba tiesiog kitais produktais, ne mėsa. Mhm. Jie tai daro dėl įvairių priežasčių, dėl sveikatos, nes žinom, kad mėsa ir ypač riebus mėsos produktai sukeria širdies ligas, padidina cholesterolio kiekį kraujyje. Kiti tai daro dėl etinių priežasčių, nes gaila gyvūnų, gaila žemės išteklių, nes gyvulininkystė jų tikrai reikia ženkliai daugiau negu augalininkystė. Kiti galbūt ieškodami kažko įdomesnio, naujo skonio, naujų potyrių ar šiaip kažko sveiko savo kūnui.
Bet kalbama ir apie tai, kad mėsos vartojimas prisideda prie klimato kaitos, ar ne? Taip, tiesiogiai galima sakyti, per tam tikrus etapus prisideda prie klimato kaitos. Ar jūsų mėsos produktų analogų kūrimas yra nukreiptas labiau į ekologiją, ar tai yra kažkokių naujų potyrių ieškojimą?
Iš tikrųjų, maisto institute vystome mėsos analogų kūrimą dviem kryptim. Viena iš jų tai yra maistinės vertės kūrimas, kai mėsos analogai yra kuriami tokie, kad ne tik atitiktų, bet ir pranoktų mėsos sudėti. Vitaminų B grupė, geležies papildais, maistingumu, skaidulomis, baltymais, aminorūgščių sudėtim ir taip toliau. Kita šaka yra tvarumas. Stengiamės įkorporuoti antrinės žaliavas į mėsos analogus, nepakenkdami mėsos analogų skonį, bet juos paversdami itin tvariais gaminiais. Tokiais, kurie sumažina kažkokios tai rūšies žaliavų išmetimą ir jas įkorporuoja į gaminį, taip paversdamos maistu žmonėms.
Kuo apskritai ypatingi jūsų sukurti analogai, ar jie turi kažkokį tai išskirtinumų lyginant su kitais sukurtais pasaulyje?
Iš tikrųjų, pasaulis labai intensyviai kuria mėsos analogus ir nuo 2015 iki 2020 metų jų išėjo pusseptinto tūkstančio.
Pusseptinto tūkstančio? Wow.
Taip, naujų gaminių, kas yra sunkiai suvokiamas kiekis, aišku, ne visi jie turbūt pasiekia rinką, galbūt ne visi rinkoje įsitvirtina, tai sunku pasakyti, kuo mūsų yra išskirtiniai iš tų beveik 7000. Tačiau, ką mes padarėm, kaip manom, svarbiausia, tai surinkome ir sudėjome geležį, kad jos nestiktų tiems, kurie valgys mūsų mėsos analogus. Praturtinome grupės B vitaminais, taip pat pasirinkom tvarę ir lietuvių skrandžiams bei virškinimo sistemai priimtiną žaliavą, tai žirnius.
Mhm. Kas, kaip įmanoma įterpti, kaip paprastam žmogui, kuris nedirba su tuo, suprasti, kaip jūs įterpėte, tarkim, geležį, vitaminus, kaip vyksta šis procesas, kaip jis atrodo?
Greičiausiai esate matę ir sausų pusryčių arba vaikams skirtų produktų, ant kurių pakuočių puikuojasi labai daug mikroelementų ir vitaminų. Tai niekaip kitaip jie nėra įterpiami, tik tai per sausus mišinius. Panašiai kaip vitaminus geria žmonės, tai tokie tik tai ne tabletės, o milteliai yra naudojami maisto pramonė. Mhm. Ir tie suplementai yra pridedami.
Kas yra svarbu, kuriant tokius produktus, kada galima sakyti, kad tas produktas pavyko, na, bent jau galvoti, kad pavyko, ar jūs esate apsibrėžę, kad kas yra svarbu?
Aš manau, kad labai svarbu yra skonis, nes rinka yra tokia pilna visokių produktų ir vartotojas yra labai išrankus ir jeigu produktas nebus skanus, jisai bus nuperkamas lygiai vieną kartą, tiesiog paragauti naujieną. Tai pirmiausia ir modeliavom tekstūrą ir skonį, kurie nenuviltų vartotojo, kurie būtų skanus, priimtini, kuo labiau priimintų mėsą, nes daugiau taikėmės į fleksitarus arba į tuos, kurie nori pakeisti mėsą.
Mhm.
Kažko kitu. O antras žingsnis tai jau yra maistingumo modeliavimas. Tai, aišku, modeliuojama yra pirmiausia teoriškai, pagal turimą žaliavas, jų sertifikatus, atitikties deklaracijas, yra sumodeliuojama tikėtina mitybinė vertė, tada išsiunčiam tyrimam jau pagamintą gaminį. Ir, kaip ir minėjau, tarkim, tam tikrų amino rūgščių arba vitaminų galima pridėti papildomai, jau stipriai nekeičiant sudėties.
Jūs paminėjot terminą fleksitarai, tai tie žmonės, kurie nori pakeisti mėsą kažkuotais, ar ne?
Taip.
Ar kokių dar yra žmonių ir kuriuos lengviausia pasiekti, kaip pasiekti savo vartotoją, kas daugiausia vartoja tokius produktus? Ar yra daryti tokie tyrimai?
Mes tokių tyrimo neatlikom. Iš tikrųjų, kalbėjome su veganais prieš kurdami šitą produktą, nes norėjom išsiaiškinti, ko jiems reikia, ir dauguma veganų sako, kad jiems nereikia mėsos pakaitalų. Jie neketina vartoti mėsos, nevartoja, ir dažniausiai ne tik dėl skonio, bet ir dėl to, kad jie jau yra atsisakę mėsos produktų ir neturi tokio poreikio. Mhm. Tai dėl to mes vėliau labiausiai taikėmės į žmonės, kurie vartoja mėsą ir kol kas net negalvoja jos atsisakyti, bet galbūt paragavę mūsų produkto, perės į fleksitarų pusę.
Jūs manote skonių sužavėti, ar ne? Tuos žmonės, taip, kurie negalvoja. Kodėl pasirinkote žirnius jūsų pakaitalams, mėsos pakaitalams, jūs naudojat žirnius, ar ne? Kodėl toks pasirinktas tokia žaliava, galima taip gal vadinti, ar ne?
Taip, galima. Iš tikrųjų, žirniai yra gana tvarus augalas, nes jisai yra gana draugiškas dirvai. nes ant pupinių šaknų gyvena azoto fiksuojančios bakterijos, tai jos yra naudingos ir dirbožemį, kuriame auga, ir žirniai yra labai įprasti lietuvio skrandžiui, virškinimo sistemai yra ganėtinai gerai virškinami, nepaisant kai kurių antimitybinių faktorių, kurios taip pat savo darbuose pasisekė mums sumažinti. Ir kitas dalykas, žirniai yra gana lengvai gaunama pigi žaliava. Nes mėsos analogai rinkoje yra gaminami iš sojos, kviečių, mikoproteinų, riešutų, sėklų ir visų įmanomų dalykų. Tačiau labai svarbus aspektas yra kaina, norint parduoti didžiai dalį visuomenės. Ir kitas aspektas yra maistingumas. Tai žirniai pasižymi ganėtinai dideliu maistingumu, šiek tiek net panašiu į soją, o iš sojos analogų ir taip yra daug. Ir kai kurie žmonės jos tiesiog galbūt nemėgsta, kiti nelabai toleruoja. Soja turi fitostrogeno, kuris gali pagadinti reikalus vaisingo amžiaus moterims. Tai tiesiog pasirinkom tokią saugią, priimtiną žaliavą bent jau mūsų šalies gyventojams.
Aš jūsų norėjau klausti, kokios žaliavos yra patraukliausios, bet jūs turbūt paminėjote tas savybės, tai kaina yra ir maistingumas, ar ne? Tai dvi svarbiausios savybės, ar ne?
Turbūt tai renkantis bent jau tą matricą sudedamąją dalį, kaip žirniai, vis tiek skoniai dedasi nedideliais kiekiais, ten prieskoniai arba kažkokios aromatinės medžiagos, o pati maltinio struktūra visgi yra iš žirnių. Arba gali būti iš sojos, kviečių, arba, kaip minėjau, bet ko kito, ką tik įmanoma sumalti arba sutrinti.
Mhm. Kaip yra kuriamas skonis? Kaip yra sukuriamas skonis? Nu kuo tai priklauso? Turbūt ne nuo pagrindinės žaliavos.
Iš tikrųjų ne, nes tą pagrindinę žaliavą galima užmaskuoti, paslėpti. Ir skonis pirmiausia sukuriamas nuo idėjos. Kokio skonio mes norim, susirandam etaloną, į kurį lygiuosimės, ką norim sukurti. Ir tada jau mokslininkas, technologas, šiuo atveju aš, o vieną ingredientą pridedi ir ragauji. Ir taip, kol išbandai viską, kol atrandi tą rinkimą skonį.
Bet ar ragauja vienas žmogus ar daug? Nes vieno žmogaus receptoriai gali būti labai subjektyvu. Ar aš klystu?
Tikrai esate teisus, vienas žmogus yra labai subjektyvu ir net 10 žmonių yra gana subjektyvu. Tai šiuo atveju iš pradžio ragaudau pati, kai jau būdavo pakankamai skanu, kad būtų galima valgyti, jau tada neždavau į institutą ir ten ragaudavo nuo 6 iki 10 apmokytų žmonių, kurie geba atlikti juslinį vertinimą profesionaliai ir jie ragaudavo ir sakydavo savo pastabas, kas yra gerai, kas negerai ir tada vėl keliauja į laboratoriją ir vėl iš naujo modeliuoja.
Mhm. Kaip manote, kokia yra pagrindinė problema, kuri trukdo tokiam maistui pasiekti vartotoją? Aš suprantu, kad tas maistas visgi pasiekia vienoks ar kitoks, ne? Bet kas labiausiai trukdo pasiekti tą savo vartotoją?
Pirmas turbūt dalykas yra faktas, kad bent jau lietuviai įpratė yra apsipirkinėti dideliuose prekybos centruose. O mažam gamintojui įsisprausti didelio prekybos centro lentyną yra ganėtinai sudėtinga dėl ribotų kiekių ir kitų dalykų. Antras dalykas, tai viskas prasideda nuo kasdienių mažyčių įpročių. Ir žmonės dabar labai skuba, nori visko čia ir dabar, labai daug ką valgo iš pusgaminių, nesigamina maisto patys. Dėl to labai sunku įterpti kažką naujo į tą jau susiklošiusią patogią kasdienos rutiną.
Mhm.
Tiesiog įdėti kažką naujo, įdėti paieškas, pavyzdžiui, naujų produktų arba naujų patiekalų gamybos, nes žmogui yra paprasčiau, greičiau ir saugiau gamintis tai, kas yra įprasta.
Ar mes lietuviai turim kažkokių tais maisto vartojimo problemų jūsų akimis kaip maisto tyrinėtojos? Na, turbūt paprastam žmogui žvelgti, jis gali tas problemas kai kurias, bet kaip maisto tyrinėtoje jūs galėtumėte pabrėžti, kokios yra mūsų lietuvių maisto vartojimo kultūros problemas, gal taip sakyti?
Iš tikrųjų, mūsų kultūroje yra labai daug mėsos ir labai daug tradicinėse patiekaluose yra mėsos gaminių. Ir kitas dalykas, mes labai esam pripratę prie perdirbtų mėsos produktų, kurie turi ir nitritinės druskos, ir dirbtinių konservantų. Jie tikrai nėra palankų sveikatai. jo labiau mūsų žarnyno mikroflorai. Tai labai norėtųsi būtent šį aspektą pakeisti ir pasukti į geresnę linkmę.
Mhm. Kaip Jūs manote, įmanoma tą lūžį pasiekti ir ką čia reikėtų padaryti?
Manau, kad viskas yra įmanoma. Aš galbūt tokia idealistė, bet tikrai tikiu, kad nieko nėra neįmanoma. Ir manau, kad reikėtų pradėti nuo žmonių švietimo. Ne nuo gąsdinimo, ne nuo grasinimo, kad jeigu valgysi mėsą, ten gyvuliukai verks ir žemė degs, net vandeninai degs, kaip pastarojame metu nutiko.
Bet taip vyksta, iš tiesų.
Taip, taip. Bet turbūt tie gąsdinimai nėra pakankamai arti mūsų, kad mus paveiktų. Reikia tiesiog galbūt motivuoti žmonės stengtis dėl savęs, dėl savo sveikatos, dėl savo energingumo, dėl ilgamžiškumo. Ir būtent taip pagrįstai skatinti rinktis kitokias alternatyvas vietoj perdirbtų mėsos produktų.
Kaip Jūs manote mūsų ateitį artimiausiame dešimtmetyje, na, galbūt apibrėšiu ne tik tai Lietuvos, bet galbūt pasaulio, na, ar galime tikėtis vis daugiau tokių produktų, kurie yra pakaitalai kažkienotais, tarkim mėsos, ar galime to tikėtis vis daugiau ir daugiau, ar kažkas tai mums pakiškoja vis dėl to?
Kaip dėl pakaitalų, tai jų atsiras vis daugiau atliepiančių specialiuosių žmonių poreikius. Tarkim, saldumynai be cukraus, jau jų tikrai daug turime, kaip minėjau, duona be gliuteno, mėsa be mėsos, kurią ir mes sukūrėme. Tokių tikrai bus daug ir jie bus vis labiau pritaikyti tam tikrom ligom, alergijas turintiems žmonėm. Ir pagal mitybos ypatumus, tai tokiems kaip veganai, vegetarai. Ir panašiai.
Bet ar mes nesusidurėm su didelė, labai didelė kaina šių produktų, nes vis dėlto tie pakaitalai tai turi tokią savybę, kad jie dažniausiai būna vis tiek brangesni nei įprasti produktai, ar ne? Ar įmanoma sumažinti kažkaip tais kainą tokio produkto, ar to net nereikėtų bandyti daryti?
Net nežinau, ar būtų verta mažinti kainą, nes įprastai sukurti analogą reikia tikrai daug energijos ir jį paversti tokiu pačiu, kaip originalus gaminys, tikrai reikia daugybės ingredientų. Tai turbūt 100% analogas visada bus brangus, dėl to, kad na, sukurti tokį patį daiktą iš ne to paties tikrai yra gana sudėtinga.
Mhm.
Ar verta bus tai daryti, nežinau.
O kur galima paragauti jūsų kurtų analogų? Ar jau įmanoma, ar kažkas tai gali tapti jūsų produktų vertintojais?
Kol kas ne, tačiau, kiek žinau, netolimoje ateityje tai bus realu ir bus galima. Viena įmonė, kuriai ir kūrėme šios mėsos analogus, ketina juos gaminti ir tikiuosi, kad neišveš kur nors toli, o patieks Lietuvos rinkai.
Supratau. Labai, labai tikiuosi, kad jau greitai galėsim paragauti ir pats galėsiu paragauti, apie ką mes šiandieną kalbėjome. Aš laidos klausytojams noriu priminti, kad šiandien laidoje kalbėjome apie maisto produktus, jų kūrimą, apie mėsos analogų kūrimą, kuriuos vykdo mūsų lietuvių mokslininkai, jei tiksliau Kauno technologijos universiteto mokslininkai. Ir šiandien laidoje kalbėjome su viena iš mokslininkių jaunesnėje mokslininkė Aelita Zabulionė. Ačiū Jums, Aelita, už pokalbį ir aš tikiuosi, kad jau greitai mes turėsim ant savo stalo jūsų kurtus produktus.
Ir aš to labai tikiuosi. Ačiū Jums, sėkmė.
Klausytojai, likite su Žinių radijo. Čia buvo laida Ateitis priklauso tiems ir šios laidos vedėjas Ignas Klėjus. Iki kitų kartų.